Platforma, un podcast de reflecție și atitudine critică. În cadrul emisiunii facem discuții ale unor problematici sociale, inegalități, vulnerabilitate, opresiune, identități, cultură și artă, ideologii, economie, politici sociale. Totodată, podcastul Platforma își propune să includă puncte de vedere marginalizate sau ignorate, precum și să găzduiască dialoguri între viziuni diferite, să popularizeze, dar și să educe. Salutare, sunt Vitalie Sprânceană și vă invit la Platforma, un podcast de reflecție și atitudine critică. Un podcast care își propune să includă puncte de vedere marginalizate sau ignorate, precum și să găzduiască dialoguri între viziuni diferite, să popularizeze, dar și să educe. La emisiunea de azi vorbesc cu Nora Ugron, feministă intersecțională antispecistă, anarhistă, membra Cenaclului de Poezie X, participantă în mai multe mișcări de activism pe tema locuirii, pe cauza palestiniană, membra platformei Leftist și coordonatoare a platformei Elmo. La moment, Nora face un doctorat în studii de gen la Universitatea Turku din Finlanda. Nora Ugron este autoarea volumului de poezie Orlando Postuman, apărut la editura Fractalia în 2022. De fapt, acest volum de poezie, motivat în cuvintele autoarei de o dorință de a fi cu un veștiut doar de ea, cu pădure din alte părți ale lumii sau ale orașului, de a fi cu alte orașe și spații, de a fi cu diferite specii de cerbi și licheni, de a fi cu plante, cu mare și cu pământul, cu bacterii și licheni, constituie punctul de pornire al discuției noastre. Cu Nora, cu care ne cunoaștem de mai mulți ani și cu care am lucrat împreună la câteva proiecte, inclusiv Elmo, rețeaua de media de stânga din estul Europei, discut despre postuman, despre scrisul ca comuniune, despre poezia politică, despre experiența Norei ca activistă, poetă, cercetătoare și activistă multilingvă, despre Cenaclul de Poezie X, care a fost laboratorul și comunitatea ce au ajutat-o pe Nora să-și scrie versurile, despre poezie și genocidul din Palestina. Ne-am conectat cu Nora prin Zoom, cu promisiunea că facem o discuție față în față cu o primă ocazie. Discuția noastră va fi însoțită, de asemenea, de fragmente audio în care Nora citește din poemele ei. Cartea Norei Ugron încă nu se găsește la Chișinău, dar poate fi descărcată la liber, în format PDF, pe pagina de internet a editurii Fractalia. Salut, Nora!
Bună!
Mersi că ai acceptat invitația să particip la podcastul meu. Am emoții.
Mă bucur să fiu aici, am și eu un pic de emoții.
Eu aș vrea să pornim această discuție. Ea va fi despre tine, oricum va fi despre tine. Eu mă simt așa în această discuție ca într-un fel intrând într-un fel de intimitatea ta. O parte ți-ai deschis-o deja cititorilor și cititoarelor. Apropo, ca să fac o paranteză aici. Noi în română de la Chișinău nu prea folosim asta cititor X. Abia ne învățăm și folosim formula asta cititor și cititoare. Voi cum o folosiți? Că eu văd în România intrat în uză asta cu X la urmă, dar nu-mi dau seama care este regula.
Cred că există mai multe reguli. Există cercuri feministe unde se scrie cititor și cititoare sau cumva asta era o primă variantă care a fost folosită și s-a răspândit așa în cercuri stângiste feministe, dar mai nou folosim și cu X-ul, care este un sufix neutru din punct de vedere a genului și înlocuiește cititor sau cititoare și zicem cititor X. În mai multe cercuri queer feministe cumva în ultima
deci
perioadă.
Deci ar fi cititor X, cititor X, că eu nu știam cum se scrie. Noi mai scriem un cititor X, particip.
Exact. Însă nu are, adică X-ul nu cred că are ceva reguli predefinite și bine stabilite, adică se poate pune și la rădăcina masculină și la rădăcina feminină a unui cuvânt. Din perspectiva mea, chiar ar trebui să fie folosit haotic ca să fie chiar.
Mă simt, aveam emoții pentru că am intrat într-un fel de lume intimă pe care tu ai deschis-o cititor X și lor sau pentru cititor X și tăi, dar na, poezia e și un fel de deschidere așa personală despre lume, deci cred că ai provocat într-un fel imixtiunea noastră din extern în lumea ta intimă prin publicarea acestei cărți. Aș vrea să te întreb cum a fost să scrii cartea, cum ai decis că o vei și publica?
Era foarte interesant procesul, pentru că eu am scris poezie chiar și în liceu, în limba maghiară, și apoi după liceu o perioadă când am început facultatea de litere în Cluj, dar am fost foarte dezamăgită de cercurile patriarhale, mai conservatoare sau așa, da, și dacă nu erau conservatoare, dar cercuri care nu erau explicit feministe, de literatură în Cluj, în maghiară și, într-un fel, într-un mod organic, am încetat să scriu. Credeam că poate nu este pentru mine scrisul. Iar apoi m-am cunoscut cu cercurile queer feministe în limba română, care funcționau și în Cluj și în București, adică cred că era majoritatea persoanelor centrate în București inițial, când am început Cenaclul X, că se suprapune pentru mine când am cunoscut persoanele acestea, când a început activitatea Cenaclului. Și asta m-a ajutat cumva sau m-a motivat să scriu și eu ceva ca să pot să citesc și eu pentru aceste persoane ce idei mai am, pentru că idei mereu am avut, doar că nu le-am făcut ideile. Și atunci am început să fac din idei poezii. Plus s-a suprapus și cu o perioadă destul de dificilă personală a mea în care am pierdut o relație romantică care a fost foarte importantă pentru mine și cumva durerea asta m-a motivat spre creație literară și în același timp cred că trăim în continuare într-o perioadă de doliu pentru toate ființele non-umane și toate evenimentele de dispariție a ființelor din jurul nostru datorită crizei climatice și activitățile oamenilor și a capitalismului.
Poezia Ars Piersica.
Ars Piersica. Când eram mai tânără, mi-au zis mari poeți, patriarhii literaturii, că va veni timpul când nu vei mai scrie despre iubire, tânjire și pierdere. Scrisul jurnalistic, poeziile de dragoste, sentimentalitatea feminină în literatura mare și patriarhală sunt subordonate filozofiei, raționalității, zvârcolirii, războiului, bărbatului. Când eram mai tânără, mi-au zis mari poeți că mă interesează despre ce vei scrie când nu vei mai scrie despre iubire, când vei trăi și înțelege mai bine. Mi-era un pic rușine că sunt așa slabă și versurile mele sunt lipicioase, versuri de dragoste și durere. Mi-era un pic rușine că eu de fapt citeam, înțelegeam, analizam filosofia, teoria literaturii, teoria critică, teoria politică. Luptam și mă mobilizam împotriva capitalismului, statului, patriarhatului. Mi-era un pic rușine să scriu doar emoții când am vrut să fiu radicală. Și am muncit și am citit și nu am mai scris. Acum a venit timpul să scriu despre iubire, să scriu iubire radicală, scriu tânjire și pierdere și scriu durere. Că am trăit și am înțeles, că-mi bag pula în capitalismul bărbatului și bărbatul capitalismului. Distrug capitalismul, deconstruiesc bărbatul, lupt cu statul prin iubirea mea, prin tânjirea mea, prin pierderile mele. Durerea mea distruge totul și nu mi-e rușine.
Voi reveni, țin mai târziu, la partea asta politică a poeziei tale, pentru că am citit-o ca o poezie explicit politică, adică nu doar accidental, dar explicit, cu miză. Pe locuri am citit-o chiar și ca un proiect politic. Dar, cum ziceam, revin la asta mai târziu. Acum vroiam să-mi explici ce înseamnă postumanul din titlul volumului. Pentru că pe Orlando l-am găsit noi la Virginia Woolf, dar ce înseamnă acest postuman din titlul volumului, care în volum apare ca Orlando postmodern, în titlul cărții apare ca postuman și tot legat de asta, ce înseamnă această iubire postumană, la care face aluzie în poeme?
Da, postumanul pentru mine tot înseamnă ceva politic. Nu neapărat ar trebui, cred că, dar pentru mine eu urmăresc un fel de postumanism critic și feminist, care este diferit de transumanism, în care există această idealizare a tehnologiei și a soluțiilor de prin tehnologie dezvoltată la criza climatică, de exemplu.
Da, roboți care să absorbă plastic.
Eu mă îndepărtez de partea asta postumanului. În același timp, de când am publicat poemul, nu știu dacă se poate face asta în așa fel clar, adică sunt un pic dezamăgită de ce se mai publică sub acest cuvânt de postuman peste tot în lume, adică cumva a devenit așa un meta-text care Nu știu dacă aș mai folosi, dar atunci am folosit în ideea de a descentraliza subiectul umanism, a literaturii, care este un subiect majoritar, care este creat prin excludere și care este în mare parte un subiect care e bărbat, alb, heteronormativ, educat și așa mai departe, adult, din oraș, adică pot să enumer foarte multe caracteristici care fac din acest subiect un anumit tip de subiect majoritar, care este subiectul umanist, nu doar literaturii, dar iluminismului, adică a culturii iluministe și chiar și preiluministe a Occidentului. În același timp, pentru mine este nu doar descentralizarea, este și, cel puțin așa am încercat prin volum, destrămarea acestui subiect, prin a aduce în context subiecte cum ar fi dispariția peștilor, datorită industriei pescuitului sau criza climatică, sau a aduce ilustrații de ciuperci în carte și a cumva readuce în subiect orice fel de ființă non-umană. Am și un poem cu o omidă. Și așa este și un post-antromorfism, dar asta mereu are limitele, pentru că oricât de mult aș vrea, eu scriu poezia, adică mereu este și un pic de uman acolo, nu pot să fie un post-antromorfism complet prin literatură în care omida nu poate să vorbească decât prin mine.
Eu te întrebam despre, sau voiam să discutăm despre această iubire postumană, pentru că în volumul tău, această, eu nu știu dacă apare undeva în mod explicit, n-am fost atent pe această sintagmă, dar în percepția mea ea transpare și realizează două operațiuni de dinamitare foarte importante. Pe de o parte, dinamitează în interiorul, dacă putem să zicem așa, a speciei umane, această ordine patriarhală capitalistă. Pe de altă parte, dacă pot să zic, în afara, cu toate convențiile de rigoare, în afara umanismului, realizează această dinamitare prin faptul că ne deschide spre lumea ființelor non-umane. Am văzut aproape în fiecare poezie a ta că povestești despre multiplele relaționări, deci folosești trimiterea spre natură nu doar ca un pretext. Pentru că, mă rog, în poezii se mai folosesc metafore când sau comparații că iubirea e ca un râu, nepăsarea ta e ca o piatră, dar astea sunt doar pretexte poetice. Pentru tine sunt mai mult decât pretexte poetice, sunt aceste ființe non-umane diferite. Una ai menționat-o, omida, pe urmă pisica, pe urmă cerbul și ciupercile și multe altele. Mi-a plăcut, cred că era rețeta ta culinară pe care o pui și acolo grija față de ființele non-umane apare ca o erată, că uite, gătești pentru persoana iubită, dar fără să sacrifici alte vieți, fără să sacrifici animale pentru asta. Deci se vede o grijă și am apreciat enorm și aș vrea să fac prin asta punte spre următoarea temă foarte importantă pe care o anunț în cuvântul înainte despre practica de scris ca fiind motivată de dorința de a fi cu cineva. Uneori cu cineva cu care nu poți să fii împreună fizic în momentul respectiv, a fi că aceste persoane sunt alte poete feministe de culoare care au murit deja. Face aici referință la Alexis Pauline Gumps, dacă îi citesc numele corect, și zici că întregul tău volum este motivat de această dorință de a fi cu tine, o adresată ta de a fi cu pădure din alte părți ale lumii sau ale orașului, de a fi cu alte orașe și spații, de a fi cu diferite specii de cerbi și ciuperci, de a fi cu plante, cu marea, cu pământul, cu bacterii și licheni. Acest volum este o odă pentru recunoașterea condiției că toate persoanele umane sau non-umane, toate ființele, obiectele și spațiile, suntem conectate. Scuze pentru lectura mea de contabil, într-un fel aici. Mi s-a părut extrem de radical, dacă vrei, și dintr-o perspectivă a unei estetici convenționale poeziei, pentru că, sau dacă vrei, un fel de critică și politică a creației artistice sau a creației poetice, care de foarte multe ori e văzut ca un fel de creație singulară. Geniul care scrie în izolare de lume, tu scrii nu doar că împreună cumva și ai în vedere și ființele non-umane, dar tu scrii, dacă vrei, și motivat fiind de dorința de a fi cu cineva. Cum simți tu asta? Cum consideri
Da,
acest?
chiar cartea asta este foarte importantă. Bine, mersi că ai menționat. Am scris 2 ani de acum volumul, adică a apărut 2 ani de acum volumul, într-un fel am scris 3 ani de acum. Mai uit și eu chestii să menționez ce era foarte important. Cred că, pe de o parte, cum ai zis tu, e important să zicem că, da, există metafore în literatură, însă ființele astea non-umane pentru mine nu sunt metafore, ci sunt ființe reale cu care încerc să mă gândesc, să devin împreună cu, să folosesc aceste termeni provenite de la Donna, gândirea lui Donna Haraway, care zice că fiecare persoană în lume este conectată cu altceva. Și asta altceva cu alte chestii și aceste alte chestii cu alte chestii și așa suntem interconectate toată lumea. Adică nu că toată lumea este conectată cu toată lumea, dar conexiunile totuși se întrepătrund și sunt interconectate și infinite. Și este foarte important să ne gândim la asta când scriem, pentru că putem să scriem formulând într-un limbaj care rănește. Și eu am încercat să formulez tot ce aveam de spus într-un limbaj care rănește cât mai puțin sau care chiar nu rănește. Asta nu pot să zic că nu rănește deloc, pentru că, de fapt, cine pot să afirmă așa ceva? Dar este un experiment de a gândi împreună cu alte ființe și de a crea un spațiu în care este o posibilitate pentru aceste ființe cu care mă gândesc să se dezvolte o prezență prin literatură, adică o prezență fictivă într-un fel, dar o prezență care nu rănește, nu ia, nu se închide în cuș, nu pune frontiere, ci care deschide frontierele și care ne ajută să conectăm și așa ne ajută și să conectăm cu cititorii care citesc textul.
Nora citește poemul Toate modurile în care poate.
Toate modurile în care poate. Am citit cuvântul omidă într-un poem și am realizat că nu l-am văzut niciodată scris. În ziua în care ți-am adus o pețică, nu mai amintesc dacă ploua. Cred că da, trebuia să fi fost o zi ploioasă. Când m-am dus în megaul apropiat și ne-am luat o salată, cu care a venit și țică să lățică, cum am botezat-o împreună, după ce nu te-am lăsat să o arunci. Cum ai fi putut, oricum? Când am văzut burtica groasă verde între frunze, aproape ascunsă, trebuia să o salvez, orice ar însemna asta. Mă gândeam că dacă nu o iau cu mine, o să smulgă cineva mai puțin atent. Așa că ți-am răspuns, cum adică să o aruncăm? Am adus-o să o păstrăm. Un animăluț de companie, pe vremuri încă nici nu cunoșteam cuvântul, omidă. Tu m-ai învățat și țică, omidă mică, pe care am pus-o pe niște frunze, într-un bol, între cărțile de pe raft și ar murmuri-o toată ziua. Ce face țică acolo? Cum papă și cum cacă? Multe bobițe mici și verzi și așa ne-am culcat. Iubire în inimă, corpurile noastre sub plăpum, o pisică în culcuș și cuțică pe raft. Ziua fericirii în gospodărie. Dimineața când m-am trezit, după pisică, dar înainte de tine, primul lucru era să mă uit. Oare ce face țică? Țică solățică am chemat-o, dar ea nu mai era. Doar frunze și bobițe, multe. Și am căutat-o peste tot. Am scos toate cărțile de pe raft. M-am uitat în cutii, pe mese, sub rafturi, pe podea și nicăieri. Am zis că poate într-o zi ne trezim cu un fluture pe tavan. Mă gândesc mult la țică și la toate modurile în care poate să dispară o omidă de pe un raft. Mă gândesc mult și la tine și la toate modurile în care poate să dispară iubirea într-o dimineață. Tu nu ai lăsat nicio urmă când ai plecat. Dar coconul tău de plăpumi, aici, încă, așteaptă.
Deci poezia ta pentru mine a fost o ușă care, dincolo de limbajul ăsta abstract al teoriilor antropologice, a fost și un fel de ușă personală spre această lume în care trăim și oameni și non-oameni. Ziceam că poezia ta este politică și am citit-o ca politică în vreo 3 feluri. O să încep prin a-ți face un compliment, spre deosebire de mulți și multe poete în care, mă rog, citești poezia și nu prea afli în ce lume trăiește autorul sau autoarea. Adică nu-ți zice nimic despre... E un fel de timp nedatat. În schimb, realitatea în care se desfășoară poezia ta este foarte concretă. În poezie povestești despre ordine socială, naturală, economică a lucrurilor. Este clar că trăiești în capitalism și ești conștientă de asta. Deci, într-un sens, poezia ta informează cititorul sau cititorix despre lumea în care trăiește poeta. Pe urmă, am văzut o altă dimensiune politică extrem de importantă în poezia ta, una de recuperarea muncii creative și intelectuale, recuperarea de către grupurile care sunt tradițional excluse. Vorbești despre femei, queer, comunități socializate, într-un fel în care să nu fie considerate a fi apte pentru a face muncă creativă și intelectuală. Aș vrea să citez poemul Ars Persica, care mi s-a părut foarte grozav. O să includem după acest segment și o lectură a poemului de către tine. Mi-a părut foarte grozav această bucată. Scrisul jurnalistic, poeziile de dragoste, sentimentalitatea feminină, în literatura mare patriarhală sunt subordonate filozofiei, raționalității, zvârcolirii, războiului, bărbatului. Văd poezia ta și ca un act politic prin care vocile excluse își capătă dreptul să vorbească. Și de asemenea am văzut tot o altă dimensiune politică ca un fel de proiect de comuniune interspecistă, deci care schițez niște granițe, niște, o structură. Aș vrea să te întreb aici, cititorii vor vedea cum arată lumea în care trăiești tu, pe care o critici vehement, dar cum arată utopia ta?
Utopia mea este, dacă trebuie să pun în cuvinte, evident, o utopie queer feministă, antispecistă, decolonială, anarhistă, o lume în care persoanele umane și non-umane trăiesc în comunități mici care se supraviețuiesc prin ajutor reciproc și în care nu, evident, există urmele exploatărilor și urmele opresiunilor deja existente în lume. Nu se poate face o lume în care, din lumea noastră, nu cred că se poate face o lume în care nu mai există nimic din toate, din colonialism, din patriarhat, transfobie, homofobie, din specism, dar cred că se poate face o lume în care, chiar dacă există urme a acestora, lucrăm, tindem spre o lume în care nu mai excludem pe bază de noi, voi, în care nu mai exploatăm și reducem ființele non-umane și natura cum ar veni la o resursă și conviețuim cum ar veni, pentru o supraviețuire, pentru că asta se vede din criza climatică, că dacă toate schimbările astea se continuă în felul în care sunt acum, devine aproape imposibil supraviețuirea pe pământ pentru persoane umane, dar și non-umane. Și așa, cumva, este o urgență aici să creăm o lume în care supraviețuirea este posibilă pentru cât mai multe persoane, pentru că, evident, mereu vor fi grupuri cu mai multe resurse pentru care este ușor să supraviețuiască sau mai ușor și supraviețuiesc cumva din povara noastră a grupurilor excluse.
Vom asculta pe Nora citind poezia Scrisoare pentru fete ca mine.
Copilul meu interior mereu voia să fie lucrătoare, luptătoare, purtătoare de sabia lui Don Quixote, purtătoare de sabie ca Jeanne d'Arc, ca să salvez, să acomodez, să rearanjez lumea. Purtătoare de foc ca să nu fiu arsă pe rug, ci să ard rugul, să ard confortul și conformitatea, să ard conflictul, să ard cowboyii din filmele mele preferate de western. Purtătoare de pene, imaginea rezistenței anticoloniale și nu închipuirea anxietății mileniale. Purtătoare de pene a stiloului și stilului, să descriu, să rescriu, proscriu și să mă subscriu la evoluție, la revoluție, la reevoluție. Cavalera mică, arsă, îți este greu să ridici sabia, să fii mereu en garde. Amintește-ți să lași sabia jos, să te vadă lumea pe dos. Încet nu înseamnă eșec în ce ar trebui să te regăsești etern dacă nu există în lumea asta capitalistă. Nu lăsa să te doară, să te întristă. Viziunea lor nerealistă rezistă. Rezistența poate să fie o lacrimă căzută pe focul orașelor dezindustrializate și moarte. Rezistența poate să fie o lacrimă căzută pe umerii tăi rămași singuri, dar nu singuratici. Rezistența poate să fie un lac de așa văzută crimă împotriva sistemelor care ne oprimă. Rezistența poate să fie un lac în care ne scăldăm la lumina lunii pline, care ne reflectă fețele noastre rupte. Rezistența poate să fie un lac care ne acoperă rănile cu apa ei murdară, ne acoperă și ne vindecă și nu ne separă. Rezistența poate să fie oglinda lacului tulburat, care ne unește mii de exilați dezonorați și în care se scufundă toți împărații. Rezistența poate să fie oglindă. Rezistența să fie oglindă. Rezistența să fie rezistență să fim.
Scrii poezie, și asta iarăși este, dacă vrei, un fel de procedeu așa retoric pe care îl fac eu ca un pretins critic literar, dintr-o poziție foarte specifică, din poziția ca să citez un titlu a unui poem al tău care mi-a plăcut enorm, fetiță care se simte mereu inadecvată, fetiță care zice profesoare că nu e corect când unii băieți aruncau în unele fete cu multă zăpadă, eu sunt unul dintre băieții care aruncau zăpadă și acum, când mă întorc în urmă, îmi pare nespus de rău că n-a fost nimeni să-mi zic că asta e urât. E adevărat că administrația școlii, că noi făceam asta mai mult la școală, administrația școlii ne pedepsea, dar nu ne explica de ce nu e frumos și de ce nu e bine să facem asta. Tot în același poem, fetița care se simțea mereu inadecvată, care nu vrea să se acomodeze regulilor societății, care știe că a se simți adecvată e o prostie. Și bănuiesc că inadecvată se referă la mai multe poziționalități ale tale, feministă, queer, dacă pot să zic unguroaică într-un context românesc, anticapitalist într-o lume în care capitalismul e viitorul luminos, pe care strămoșii noștri neandertali l-au visat, că așa e când citești manuale de economie, teleologic, tot duce acolo și nu avem motive să fim nemulțumiți. Cum e să scrii din această poziție de inadecvare? Pentru că eu am perceput-o în mai multe poeme, un fel de dialog violent cu diversele norme care ți impun, diversele carcase pe care societatea, ordinea noastră economică și politică încearcă să le pună.
Foarte bună întrebare. Cred că trebuia să găsesc această poziție și mi-a luat foarte mulți ani să găsesc această modalitate de a scrie din aceste poziții de inadecvare și în care, cum ai citat pe mine, cum și spun chiar la începutul volumului, de a se simți adecvată este o prostie, că cumva nu, cred că foarte multe ori diferite grupuri minoritare încearcă să adereze la normele societății opresive și este foarte de înțeles uneori dacă asta înseamnă să nu fii hărțuit X zilnic, atunci da, clar, nu vrei să ai probleme constant din cauza că ești diferită, dar în același timp, nu asta este goalul, adică nu asta este, asta am zis în engleză.
Scopul, țelul, ținta,
Da, nu
dar
asta este țelul, nu asta este scopul pentru mine a luptelor noastre, să fim toți incluși, adecvați într-o normă care ne oprimă și o normă care exclude zilnic ființe diferite doar pentru că sunt diferite. Și cum am spus la început, cred că asta era drumul meu de poetă, că inițial cred că căutam mai mult să fiu un pic adecvată până ce am găsit că este ok să nu fii adecvată și așa, în asta cred că m-a ajutat foarte mult alte scriitoare feministe din România care pentru mine prin fiecare poem afirmă că normele astea sociale trebuie destrămate, cum ar fi Medea Iancu sau Maria Martelli, Iulia Militaru, Alexandru Adam, foarte multe persoane din Cenaclul X.
am apreciat enorm și îl consider radical acest demers al tău, pe care l-am văzut la sfârșitul cărții, de a include nu doar mulțumiri, dar de a include și influențele și de a face referință, de a recunoaște într-un fel că ceea ce scrii, poate însă și condițiile de a scrie, au fost făcute posibile inclusiv și cu munca altor tovarăși care au fost acolo ca și comunitate, care te-au ajutat, care te-au sprijinit, care au creat prin lupte acel spațiu, inclusiv de exprimare.
Da, asta a fost foarte important pentru mine și din perspectiva asta de interconectare, că, cum ai spus și tu, că nu există acest geniu care creează într-un vid și are aceste idei proprii și originale mereu, ci mai mult avem idei pentru că ne influențează ce mai creează și alte persoane din jurul nostru. pentru mine un volum a fost important să includ și citatele alea pe care am inclus, includ citate de la autorix din străinătate și autorix din România. Am și citate din Sasha Zare, care vine și dintr-un context moldovenesc.
Care, din păcate, acum, ca să fac o mică mențiune, cartea a trecut aproape neobservată în contextul literar local, ceea ce e un mare regret. Eu sper foarte mult, vreo ocazie, să reparăm această nedreptate, pentru că e o carte excelentă.
Poate printr-un podcast.
Poate printr-un podcast. Adică dacă Sasha Zare acceptă. Rămânem tot cu lupa pe tine, dacă pot să zic așa, și aș vrea să vorbesc despre această stare pe care ai exprimat-o bine în titlul unui eseu publicat pe Cutra, prinsă între două limbi și nicăieri acasă. Această experiență de activistă scriitoare multilingvă. Ca să deschid cumva tema și pe o notă personală, oarecum similară, eu tot am avut experiența cu multilingvismul, mi-am făcut studiile în Bulgaria. M-am născut într-o comunitate, să zicem, vorbitoare de română, pe urmă am plecat în Bulgaria. Mă rog, poate a fost și circumstanțe care au accelerat procesul, dar în timp de un an am învățat limba și deja, cred că spre sfârșitul șederii mele în Bulgaria, vorbeam și gândeam în bulgară. Pe locuri simțeam, pentru că practicam zilnic, iar română o vorbeam foarte rar, doar cu cei de acasă, pe locuri simțeam că știu bulgara mai bine decât română și începusem să cam uit română. Pe urmă am mai avut un sejur în Statele Unite ale Americii pe câțiva ani și am trăit într-un mediu anglofon, în care iarăși învățasem să gândesc și să scriu în limba engleză. În Bulgaria am încercat să scriu poezie, chiar atunci când trăiam în Bulgaria, dar mi s-a părut seacă și am abandonat acest exercițiu. Simțeam că sunt unele moduri de a simți lumea pe care bagajul meu de limbă bulgară nu mi era suficient. În română, la fel și cu engleză, am avut mai multe încercări de a scrie. Pot scrie literatură științifică, dar nu pot scrie ficțiune, de exemplu, în engleză.
Dar în
Tu
română
vorbești.
n-ai încercat.
În română am încercat, în română scriu, dar scriu așa, pentru laptopul meu. Deocamdată. Aici, probabil, mă rog, similitudinile poate se încheie aici, pentru că multilingvismul meu nu are, să zicem, limbi care sunt într-un fel de conflict între el, pentru că fac parte din diverse proiecte identitare care se ciocnesc într-o zonă, cum e latinii cu limba română și limba maghiară. La mine, Bulgaria e un fel de exoticitate, iar engleza are statutul ăsta atât de prestigios încât nu s-a pus problemă. Cred că chiar e de laudă că știu, dacă se zic cuiva, că știu mai bine engleză decât română. Dar vreau să te întreb legat de asta. Povestește-ne despre experiența din viața și munca ta de activistă, de scriitoare, despre acest multilingvism, acest fapt de a fi într-un fel parte din mai multe comunități și în același timp de a nu fi nicăieri acasă.
Iarăși asta cu inadecvarea, continuăm pe același filieră. Pentru mine era foarte important să scriu acel eseu, pentru că, cum explic și în eseu, am acest sentiment că, da, că nu sunt nicăieri acasă, că pe de o parte trăiesc în România și pe de o altă parte nu trăiesc în România, pentru că am crescut în Târgu Secuiesc, într-o comunitate maghiară, într-un oraș în care majoritatea persoanelor vorbesc maghiară și așa consumă cultură, literatură, artă în limba maghiară și așa majoritatea acestor cultură este produsă în Ungaria. Dar eu nu eram niciodată din Ungaria, nu eram niciodată în Ungaria până în punct ce am călătorit acolo ca o turistă. Și așa, cred că exista această discrepanță între cine sunt eu ca persoană maghiară din România și ce tipuri de experiențe văd reprezentate. Acum, în majoritatea interacțiunilor mele și eu vorbesc română, pentru că majoritatea prietenilor mei sunt vorbitoare de română. Când am această altă experiență că, da, pot să mă conectez pe ce este în jurul nostru, dar în același timp am această altă experiență de copilărie, am aceste alte tipuri de exprimări uneori care nu pot să-mi exprim în română la fel cum aș exprima în maghiară. Și atunci iar este acest sentiment că, ok, totuși este ceva ce mereu rămâne neexprimată și neînțeleasă, pentru că în educație în România nu prea se predă nimic despre minoritatea maghiară, nu prea se poate învăța limba, adică cunosc persoane vorbitoare de română care ar vrea să învațe maghiară, dar nu au șansă de unde, pentru că sunt foarte puține școli private de limbă unde poți să înveți poate, sau prin ore particulare, care e foarte complicat, dar dacă ar fi, de exemplu, o cultură chiar multilingvă aici, atunci în școală nu ar fi doar că noi trebuie să învățăm limba română obligatoriu, ci ar putea să fie o posibilitate și pentru persoane române să învață limba maghiară. Dar, evident, toate problemele astea vin, de fapt, din contextul naționalist, în care, din ambele părți, discuția despre limba maghiară sau discuția despre limba română este dominată de politici naționaliste și politicieni naționaliste, dar și oameni din cultură care reproduc aceste discursuri, adică și elitele locale reproduc aceste discursuri și cumva este extrem de greu să vorbești despre limba maghiară pentru că imediat vine cineva care pune într-un framework a naționalismului. Că evident, eu sunt pentru toate drepturile de exprimare într-o limbă minoritară a persoanelor, dar nu sunt pentru cum este formulat asta în politicile UDMR sau în alte politici de alte partide maghiare din zonă.
Rezonez cu tine 200%, dacă asta e posibil. Eu am scris cândva un text despre comunitatea găgăuză din Republica Moldova și despre comunitatea romă. Textul avea un nume pretențios, imperialismul intern moldovenesc, dar și eu băgam acolo aceeași idee că nu e bine că doar minoritarii să învețe limba majoritarilor, ci ar trebui să fie invers, și invers, adică măcar un curs de un an să avem niște cunoștințe elementare despre limba romă, noi, când zic noi, majoritarii, să știm ceva, pentru că altfel noi trăim fără să ne cunoaștem, avem, dacă vrei, societăți paralele, la fel și cu găgăuzii. Bun, situațiile sunt diferite. Găgăuzii nu au, sunt un popor mai numeros și au anumite obiecte. Deci ei studiază limba găgăuză, dar nu studiază obiecte precum matematică sau geografia în limba găgăuză. Asta vin în altă limbă. Deci, într-un fel, limba găgăuză e redusă la limbă folclorică, ceea ce este o problemă. Comunitatea romă, lucrurile în Republica Moldova stau și mai grav, pentru că chiar și în comunitățile sau școlile în care copiii romi constituie majoritatea, nu prea există manuale de limbă romă, ca să nu mai zic că nu învață nimic în limba romă. Și aici e o mare nedreptate care este comisă față de aceste comunități. De asemenea, mai este și nedreptatea asta de care zici și tu despre aceste proiecte naționaliste care, adică de cele mai multe ori fac imposibil într-un fel o comunicare între grupuri, pentru că când ești ungur, vine cineva și îți spune că este un anumit fel de a fi ungur și trebuie să corespunzi acelui model și dacă zici că ești român, vine altcineva și îți spune că este un anumit fel de a fi român care vine cu un întreg pachet. Am rezonat cu multe pasaje din acel text al tău, am scris pe alocuri, bun, dar nu vreau să devină acest podcast despre ce am scris eu, dar am abordat de multe ori și am criticat acest concept de minoritate ca un fel de, nici nu știu cum să zic, ca un fel de țarcă în care sunt închiși oamenii. Eu cred că, dintr-o perspectivă, noi toți facem parte din diverse minorități, nu există o majoritate și ar trebui să învățăm să ne înțelegem. Pentru că, na, eu sunt bărbat alb cis și, într-un fel, sunt parte dintr-o majoritate. Dar dacă când spun că sunt agnostic sau ateu și anarhist, sunt grupuri de 10 oameni și atunci sunt alt grup și n-aș vrea ca această logică a majorității și minorităților cantonate și care trebuie să corespundă unor criterii. Vreau să vorbim puțin despre Cenaclul Geeks, pe care l-ai și menționat de mai multe
Da.
ori. L-ai menționat ca un spațiu poetic, dar, într-un fel, și ca un spațiu politic care a făcut. Adică te-a ajutat să scrii și a fost comunitatea din care ai făcut parte.
Da, este. Cenoclix a fost fondat în 2020, 2021, da, fix atunci când scriam volumul, adică asta m-a ajutat, cum am spus la început, să scriu volumul și chiar sunt foarte recunoscătoare pentru toate persoanele din Cenoclix care au ascultat variantele anterioare a poemelor din volum la Cenaclu, pentru că ce facem noi în Cenoclix, ne întâlnim fiecare doilea, fiecare treilea sau poate uneori doar o dată pe lună, adică fiecare doilea, treilea săptămână sau o dată pe lună și citim textele noastre și dăm feedback, însă cum suntem diferiți față de alte cenacluri este că feedback-ul nostru este bazat pe politicile feminismului și a grijii feministe. Așa dăm feedback blând și nu taiem cu roșul, cum se procedează în cenaclurile astea patriarhale, că vin poeți mari și pot jumate din poemul tău și zic că acum am făcut un poem bun din poemul tău și nu zic că eu n-am, adică într-un fel eu am făcut asta, am fost parte, am participat la cenacluri așa patriarhale și cred că eu personal am reprodus acest fel de a edita poezii într-o perioadă a vieții mele, însă am realizat că nu este corect și nu așa ar trebui să motivăm alte persoane să scrie, mai degrabă prin a vorbi despre cum ne face să simțim textul și dacă vorbim așa, poate putem avea remarci critice, dar asta nu înseamnă că trebuie să avem remarci critice agresive, violente. Și da, Cenaclul X este un cenaclu queer feminist, non-ierarhic și descentralizat, anti-autoritar. Avem și lecturi publice, chiar în mai multe orașe. Am avut în București, în Cluj și Timișoara și Brașov până acum, și Iași. Cred că am enumerat pe toate, sper, toate orașele și avem Membrix din 7 diferite localități din România, dacă am calculat bine, că poate nu am calculat bine, dar cel puțin 7. Și unele persoane și trăiesc și în afara țării, cum ar fi în Spania sau Germania sau uneori și eu personal mai trăiesc și în Finlanda, unde fac doctoratul în Gender Studies. Cred că Cenaclul X este o prezență foarte importantă în literatura din România, pentru că, pe de o parte, adică nu este doar un cenaclu, cumva, ne ajută să scriem cum, care drept dovadă este volumul meu, care nu cred că ar putea să existe fără Cenaclul X, dar au publicat și alte persoane în volume din Cenaclul X. Acum nu vreau să zic că și la ei este la fel, dar ne creează un spațiu literar în care putem să avem un dialog între volumele noastre, între noi și așa ne și conectează. Și nu cred că există în foarte multe locuri ceva similar, acum să mă întresc într-un fel, că de obicei se zice că Europa de Est este așa, dintr-o perspectivă colonială, așa, occidentală, înapoiată și în același timp avem noi acest cenaclu între orașe, în care ne vedem între orașe, organizăm evenimente între orașe, descentralizat. Am lansat 3 antologii, primul se cheamă Adăposturi și se poate citi online, al doilea se cheamă Luminișuri și este o antologie queer-ecologică, care încă nu este online, dar va fi. Și al treilea se cheamă Zilele Muncii, Corpurile Muncitoare, care a fost publicat pentru ocazie 1 mai, câțiva ani de acum, și este în jurul temei muncii. Da.
Îmi făceam notițe despre temele pe care aș fi vrut să le discutăm, dar nu reușim, despre muncă, despre locuire și partea cu locuirea mi s-a părut foarte fain cum integreze acea perspectivă a ta de activist a locuirii, de exemplu, în Orlando Postmodern, atunci când te întrebe dacă mai poate un Orlando în condițiile economiei capitaliste să-și permită o cameră doar a sa, un apartament, o casă doar a sa.
Da.
Legat de Cenaclu X, mie mi se pare foarte radical ceea ce faceți voi și o muncă politică extrem de importantă. Tot în cadrul Cenaclului X și nu doar, voi scrieți mult și sunteți foarte vocali pe tema Palestinei. E o temă pe care cred eu, despre care cred eu nu vorbim suficient. Noi la Chișinău am făcut câteva mici proteste, am fost la... Deci am avut pancarte de solidaritate cu Palestina și solicitări de oprire a genocidului la marșul de 8 martie, la Pride-ul de duminica aceasta, dar cred că nu vorbim prea, nu vorbim suficient de mult. Vreau să te întreb cu ocazia asta, este greu să vorbești în România despre Palestina?
Cred că da. Am avut și noi acum la Am avut și noi Pride-ul fix sâmbătă asta și am avut blocul roz, care este blocul anticapitalist, antiautoritar, a fost dedicat blocul solidarității cu Palestina și am avut și slogane printate, dar și cu megafon, am cântat slogane în solidaritate cu Palestina, care este foarte important în context queer, pentru că Israelul folosește constant acest pretext că se pretinde de a fi o țară progresistă pe tema drepturilor LGBT și folosește acest pinkwashing, se cheamă, când încearcă să spală toate opresiunile, toate colonialismul, toate omorul și genocidul pe care comite în Palestina prin acest pretext de noi suntem o țară progresistă și la noi oamenii LGBT nu suferă, care este nu e adevărat, pentru că nici nu au chiar atât de multe drepturi în Israel pe când cum se pretind. E evident că un genocid omoare la fel persoane queer ca și persoane nequeer, adică nu fac o alegere că nu ar face asta și este total ipocrit să omoare în numele iubirii pe cineva și așa am avut aceste slogane, nu în numele nostru și no pride in genocide, adică nu este o mândrie să comiți un genocid. Eu am și un poem care se cheamă Tăcerea creează consens pentru genocid, în care analizez cum tăcerea contribuie la faptul că se poate face un genocid. Pentru că până când oamenii nu vorbesc despre un genocid, genocidul se poate comite, dar când este destul de mult vorbit despre, destul de mult pomenit, destul de mult protestat, urlat, atunci devine cât mai greu să fie comis un genocid. Și asta este un paradox pentru că nu vorbim destul, dar vorbim deja destul de mult, adică peste tot în lume, studenții fac encampment-uri, am avut și în România, și în București, și în Cluj, în București, în continuare este un encampment care se află într-un de evacuare și se fac proteste cu mii, milioane de oameni și tot se pare că nu ajunge pentru că politicienii care au toată puterea să ia aceste decizii de a lăsa Israelul să vinde arme, să cumpără arme și să bombardeze, să ia bani, ajutor, cum ar fi America care chiar ajută în modul cel mai direct și cel mai mare, dar și Europa care cumpără este pe locul 2, adică țările din Uniunea Europeană pe locul 2 la, fixați ne-am văzut, la cumpărarea a echipamentelor armamente din Israel. Deci contribuim foarte mult financiar ca o țară din Europa. Și în România avem trei fabrici care produc armamente pentru compania Elbit, care este compania de armamente israeliană. Deci nu chiar că vindem, chiar producem aici. La protestele din București, pancartele au fost confiscate de către poliție și poliția a fost în mai multe feluri abuzivă față de persoanele care au mers acolo să protesteze. Uneori e foarte greu să obții acordul autorităților să faci un protest. Persoane au fost luate de către poliție după proteste. Mai mult în București, asta s-a întâmplat, dar s-a întâmplat.
Eu am trecut și eu prin, adică m-am nimerit în București la sfârșitul lunii mai și era o duminică, cred că, nu, sâmbătă. Am fost și eu la protestul pro-Palestina din Piața Victoriei și arăta ca la aeroport, nivelul de securitate. Așa am trecut prin, deci ni s-au verificat rucsacurile. La intrare era un dispozitiv așa rotund pe care noi l-am bănuit și pe urmă ne-am asigurat că de fapt asta și este. Era un dispozitiv dotat cu de asta recunoaștere facială, deci bănuiesc
Wow.
că fotografiați. Deci era o zonă care, bun, deci pe de o parte era bine că se întâmplă și că este o posibilitate de a protesta. Pe de altă parte, acest protest, această permisiune era făcută de către poliție și autorități într-un fel în care se descurajeze lumea să participe.
Da.
Eu când ziceam că vorbim prea puțin și vorbim insuficient, nu era neapărat o autocritică. Cred că noi facem ce putem și facem mult în contextul în care mainstream-ul și mass media și la nivel politic, deci emite cu totul alte mesaje și se face a ignora total și se face a nu vedea. Noi am avut niște scene halucinante în Parlamentul Moldovenesc în care se discutau declarații despre genocidul din Ucraina și se menționa că este Curtea Penală, Curtea de Justiție Internațională care a emis mandat și dacă a emis mandat, ea, jurisdicția ei se extinde peste tot și noi trebuie să persecutăm criminalii oriunde și deputata care citea chestia asta menționa toate țările, dar ca într-un joc în care te strădui să nu să omiți Israel, era și menționa și Yemenul, și Somalia, și Belarus, și Rusia, dar da un cuvânt să zică despre ce se întâmplă în Palestina. Deci noi în Moldova încă nu prea știm dacă există fabrici care, mă rog, produc armament. Noi moldoveni avem o relație specială cu această temă pentru că suntem, pe de o parte, probabil istoria asta pogromurilor din Chișinău, a Holocaustului, suntem parțial un fel de, nu știu cum să zic, justificarea creării statului Israel acolo unde a fost creat și avem istoria asta cu un fel de vină neasumat pentru Holocaust. De asemenea, acum avem mulți cetățeni moldoveni muncesc în Israel ca îngrijitori și e o tăcere care autorităților care e lașă. Eu cred că e lașă, că nu e din, că au vreo poziție principală, dar e o tăcere lașă. În același timp, nouă, ca activiști și activiste, nu este foarte greu, pentru că, mă rog, cum zici și tu, în momentul în care deschizi gura să zici ceva despre Palestina, dacă faci într-o poziție queer, este că, păi, da, acolo ați încercat să fiți, ai încercat să fii persoană queer în Palestina, sau că susții teroriștii de la Hamas, sau că, sau că e un front comun al acestei ignoranțe deliberate, sau acestei tăceri deliberate. E curioasă și tu ai pomenit despre tăcere și această tăcere, tot tăcere și genocid îmi veneau în minte cuvintele, cred că era Adorno despre poezia care nu se mai scrie despre, după Auschwitz zicea el că nu mai e loc pentru poezie. Cred că poezia are un rol important de spus și poate să transmită emoțiile, indignarea, apelul la solidaritate, apelul la un fel de acțiune comună, măcar dacă nu putem acționa, măcar să strigăm împreună, poate să schimbe ceva. Eu sper foarte mult să schimbe ceva. Fragment din poemul Tăcerea creează consens.
Aproape jumătate sunt copii. Mai multe copii omorâți în primele 3 săptămâni decât anual în toate conflictele globale după 2019. Și still counting. În fiecare 10 minute, un copil este ucis prin bombardament. Numărul morților palestinieni este comparat cu multe statistici de război din alte părți ale lumii. De ce trebuie comparată suferința ca să creadă lumea că ceea ce se întâmplă este genocid? De ce trebuie menționat că aproape jumate din acest număr de morți sunt copii? Dacă nu ar fi copii, voi ați condamna peste 9.000 de oameni la moarte prin bombardamente? Lumea occidentală și Europa? De ce au nevoie de convingere că genocidul palestinienilor este inacceptabil? Că suferința lor este suferință și suferința există? Cercetători de ani de zile țin cont de activitatea Israelului în Palestina ca fiind genocidal. Israel, de ani de zile, a bifat 9 etape ale genocidului din cele 10 stabilite global. 1. Clasificare. 2. Simbolizare. 3. Discriminare. 4. Dezumanizare. 5. Organizare. 6. Polarizare. 7. Preparare. 8. Persecuție. 9. Exterminare. 10. Negare.
Ce voiam să mai zic este că cred că în momentul actual eu nu aș putea să scriu poezie dacă nu aș putea să scriu despre Palestina. Sau cumva pentru mine e foarte important să folosim uneltele pe care avem să vorbim despre această temă, dincolo de proteste, pentru că da, protestele se fac și protestele sunt foarte importante să fie făcute, dar este important și să discutăm despre genocid în alte contexte, cum ar fi literatura. Și asta nu este doar așa, că zic eu, dar E foarte important literatura și poezia și în rezistența palestiniană. Ea a fost așa de-a lungul anilor. Am citit un articol chiar încă din timpul Imperiului Otoman a fost important poezia palestiniană pentru rezistența palestiniană. Și un scriitor palestinian, Ghassan Kanafani, chiar a și zis că rezistența culturală pentru el este la fel de importantă ca rezistența prin arme. Evident, asta putem să dezbatem dacă e la fel de importantă, dacă ce diferențe, bla bla bla, dar ce vreau să zic este că este un'altă importantă chiar folosită și de cauza, adică chiar și de persoane palestiniene să scrie despre toate nedreptățile prin care au trecut. Și așa, literatura pot să fie un mediu în care persoanele care altfel apar în statistici prind și o voce. Cu Cenaclul X și cu Blocul Roz am editat și un mic volum queer pentru Palestina, care este online la Pagini Libere și în care avem și texte, poziționări, eseuri, dar avem și traduceri de poezii și poezie scrisă din România în solidaritate cu Palestina. Deci recomand foarte mult. A, și ce mai voiam să spun, că cumva uneori cred că putem să pierdem. Deci, uneori pierdem speranța, scriind doar poezii, că poeziile noastre nu opresc bombele, dar în același timp, poeziile și literatura chiar are o importanță și asta arată și reacția Israelului față de poeți, în care Israelul torturează și închide în închisori persoane doar pentru că au scris niște poezii, cum s-a întâmplat și cu Darin Tatur, o poetă palestiniană, sau chiar omoare intelectual palestinien constant. Și recent a omorât pe Refat Alarer, poet și academician, în decembrie. S-a întâmplat asta, care are și poemul ăsta foarte faimos, cu titlul Dacă trebuie să mor, pe care am tradus noi în volumul ăsta, deci recomand să citiți.
Mersi, Nora, mult pentru această discuție. Din păcate, cartea ta încă nu se găsește la Chișinău, dar eu sper foarte mult să ajungă. Te așteptăm aici cu o lansare și o discuție. Solidaritate din Chișinău. Mersi mult încă o dată.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Ne puteți susține pe contul de Patreon dacă aveți posibilitatea. În orice caz, puteți da un like sau un share la acest podcast, îl puteți recomanda și altor persoane.